esa pasé pola porta, erguín os ollos e vin. Todas esas que me contou antes.
Esa non os ollos e vin. Eu non teño que decidir para tener unha fin.
Pero te xe que... Ah, con
xe. Non, non, esta xa ven.
Pan español e lixas.
Bueno, empece xa.
Pode empezar, verdad?
Sí, sí, está. Canto que.
Vale.
Empece, sí. Empece xa, sí.
Que fija aí abajo.
Sí.
Pasei pola túa porta e dixe non se os se vin. Un letrero que dixe eu para ti non nacín. Ai, pero...
E como sigue?
Siga, siga.
Eu como sabía ler, quitei un e puxe un outro. Ti para mi non nacete e eu para ti tampouco. Se queres vir para dentro, ven para aquela ventana. Eu a porta non xa abro, que a roxa se vai na cama. Entende ben?
Sí, sí, entendo ben.
Pola ventana non vou, que podo ser descoberto. Para pasar o mañá, deixe-me pixir aberto. Para pasar o mañá, vou-me cansar. Para pasar o mañá, ven pola porta da gueira. Agora morei a cama para baixo da escaleira. Agora estamos tres, todos os tres te queremos. Collen un mozan, cual quixeras, los outros caminaremos. Guapo que estás a la puerta, para ti non hai nada dentro. Paseate por la calle, mire donde viene el viento. Tienes tempo moita moza de ver e moita tenjañas. Eres un cobo de velhas todo coberto de arañas. Guapo da manteira nova pai polo mundo que alargo. Que meu pai é lavador, non quero ser en Rufidalgo. Venha aquí, non venha nada. Venha por saber, rapaz, onde ter a tua cama. A miña cama jalán non te cedera por ela. E ne ti non é lo guapo que esta noite dormes nela. Se non te dormes na tua, non te máis faltar outra. Que tenga moita máis palha e tenga moita máis roupa. No outro tempo había palha nas camas, pero non hai. É por eso aquí. O máis había...